Մելիքը շարունակեց. «Ինձ երևում էր, թե գտնվում եմ մի դրախտի մեջ, որ զարդարած էր մշտական աջ ծառերով. Որքան նայում էի, վերջ և սահման չուներ այդ դրախտը. Որպես ծառերը, որպես ծաղիկները, այնպես էլ մարդիկ այնտեղ վայելում էին հավիտենական մանկություն. Ծերությունը, մահը և այն բոլոր չարիքները, որ ապականում են մարդու կյանքը, այնտեղ գոյություն չունեին. Այնտեղ թագավորում էր անթարամ, անվերջ կյանք միայն. Տղամարդիկը նստած էին տերևախի տարմավենիների հովանուտակ, գոհարներով զարդարած օթոցների վրա, և թիկն էին տված մախմուրե բարձերին. Ամեն մի տղամարդի շուրջը պատել էին 70-ից ավելի դեռահաս աղջիկներ հրաշալի գեղեցկությամբ. Նրանք հագուստի փոխարեն պատած էին սպիտակ ամպի նման թեթև և թափանցիկ մի նյութով. Այդ նազելի արարածները ուրիշ հոգ չունեին, բացի գգվելուց և փայփայելուց այն տղամարդին, որին պատկանում էին. Նրանցից ոմանք, կպած նրա կուրծքին, սանրում էին նրա երկայն ծամերը, և մազերը շարում էին մարգարիտներով. Ոմանք աչքերին սուրմայ էին քաշում, կամ հոնքերը նախշում էին սևագեղով. Մի խումբ երգում էր, մյուսը ածում էր ոսկյա քնարների վրա. Ծառերի ոստերից թռչունները ձայնակցում էին հրաշալի երաժշտությանը. Այդ թռչուններն այնքան գեղեցիկ էին, որոնց նմանը ես երբեք տեսած չէի. Նրանց փետուրների վրա շողշողում էին ծիածանի բոլոր վառ գույները. Նրանք լեզու ունեին, խոսում էին և հասկանում էին մարդու մտքերը. Այնտեղ բոլոր արարածները խոսում էին. «Տեսնում ես, սիրուն այծյամը, ոսկյա եղջյուրներով, մոտենում է քեզ և շնորհալի կերպով գլուխ տալով, ասում է «Սալամ ալեյքում»։ Խաղաղություն քեզ»։ Լեզու ունեին մինչև անգամ ծառերը և խոսում էին ավելի քաղցր, ավելի ճարտար, քան թե հրեշտակները. Հարկավոր չէր ձերք մեկնել և քաղել նրանց պտուղները. բավական էր միայն ցանկանալ, և ահա բարձր արմավենին խոնարհեցնում է իր ճյուղերը, և դու քաղում ես ինչ պտուղ, որ կամենում ես. Ուզում ես նարինջ, նա կտա քեզ, ուզում ես թուզ, նա կտա քեզ, ուզում ես անանաս, նա կտա քեզ. Մարդիկը կերակրվում էին գլխավորապես համեղ և անուշահոտ պտուղներով, որոնց տեսակներին թիվ և չափ չկար. Նրանք խմում էին կաթ և մեղր, որ բխում էին հստակ աղբյուրներից, և միլիոնավոր վտակներով վազում էին ծաղիկների միջից, ընդունելով նրանց անուշահոտությունը. Բոլորը ինչ որ ուտում էր, ինչ որ խմում էր մարդ, լուծվում էր նրա մեջ, գոլորշիանում էր, և արտաջրի բարեբույր կաթիլների նման անզգալի կերպով շոքիանում էր նրա մարմնից. Այլ կերպ արտադրություն չկար, ապականությունը հեռու էր այնտեղից. Անարած սրբություն, անվերջ երանություն, անսահման զվարճություն, այդ էր թագավորում այնտեղ. Մարդկանց սիրտը լի էր բավականություններով և հոգին ուրախ զվարճություններով. Միշտ անընդհատ կերպով վայելում էին նրանք իրենց շուրջը պատած անսպառ բարությունները, բայց ոչ հագենում էին և ոչ ձանձրանում. Ամեն մի առարկա նոր ուրախություն, նոր բերկրություն էր բաշխում նրանց. Մի օրինակություն չկար. Միևնույն առարկան ամեն մի ռոպե, ամեն մի վայրկյան առանձին կերպարանքով էր ներկայանում նրանց. Եվ ամեն անգամ իր հետ բերում էր նոր հրապուրանք, նոր հրաշալիք. Գեղեցիկ, մշտադալար աղջիկները պահպանում էին իրենց հավերժական կուսությունը, որպես նրանց շրջապատող քնքուշ վարդերը, որոնք ոչ թառամում էին և ոչ փոխում իրենց գույնը. Ժամանակը չէր հնացտում նրանց, այլ օրը ստորե մանկացտում էր, բաշխելով նոր թարմություն և նոր չքնաղություն։ Նրանք բոլորը ծառայում էին տղամարդերին. Տղամարդերից ամեն մեկը կարող էր ունենալ նրանցից որքան և կամենար. Գիշեր կամ խավար չկար այնտեղ. Մանուշակագույն պարզ երկնքից արեգակը մշտապես թափում էր իր լուսափայլ ճառագայթները. Ամբողջ տարին տիրում էր կանաչ գարուն, և անձրևի փոխարեն հոտավետ ցողը զովացնում էր ճոխ բուսականությունը. Մարդիկ այնտեղ հոգ կամ վաստակ չունեին. Հրաշագործ բնությունը ինքնահորդոր կերպով ինքն էր արտադրում ամենը, ինչ որ պետք էր մարդուն. Ամեն կողմից հրեշտակների հոգու հետ շնչում էր գոհություն, սեր, խաղաղություն. Ամեն կողմից լսելի էր լինում օրհնություն և փառաբանություն արարչին, որ պատրաստել էր այդ բոլորը. Այնտեղ չարություն, նախանձ, ատելություն չկար. Այնտեղ գայլը գարի հետ միասին էին ապրում. Եվ ինչ առիթ ունեին կռվելու? Ամեն ինչ առատ էր. Ամեն տեղ տիրում էր անսահման լիություն. Պետք, կարիք կոչված բաները այնտեղ չկային. Ինչ որ ցանկանում էր մարդ, աչքի առջևը պատրաստ էր. Պետք էր կամենալ միայն, իսկ կատարածը չէր հապաղում. Մելիք Ֆրանգյուլը իր պատանեկության հասակում, գերի ընկած լինելով Պարսկաստանում, երիտասարդությունը անցուցել էր Սպահան քաղաքի մեջ. Այնտեղ մահմեդականություն ընդունելով, ծանոթացավ պարսից գրականության և լեզվի հետ. Այդ հանգամանքները, իմամին հայտնի չլինելով, նա բոլորովին զարմացավ տեսնելով մի հայ, որ այնպես գեղեցիկ լեզվով նկարագրում էր իր երազը. Նա չկարողացավ համբերել, ընդհատեց նրա պատմությունը ասելով.
«Երանություն եմ տալիս քեզ, ով երջանիկ մարդ, որ դուք բախտ եք ունեցել տեսնել Մուհամմեդի դրախտը, որ նա պատրաստել է Իսլամի արդարների համար. Դա մի հրաշալի նշան է, որով մարգարեն կոչում է ձեզ իր գիրկը, մասնակից անելու այն բոլոր բարություններին, որ ուղափառները միայն իրավունք ունեն վայելելու. Ես բոլորը չպատմեցի քեզ, տեր, լսեցեք, թե նրանից հետո ինչ տեսա»,
պատասխանեց Մելիքը տխուր ձայնով։ Նա շարունակեց.
«Երբ ես հիացած, խորին հոգեզմայլության մեջ նայում էի այդ անհուն վայելչություններին, հանկարծ ոգիներից մեկը մոտեցավ ինձ, ասաց. «Ով մարդ, այստեղ անմաքուրների տեղը չէ. Հեռացեք շուտով, այստեղ ապրում են սուրբերը միայն»։ Երբ ես փոքր ինչ ապաղեցա կատարելու նրա հրամանը, նա բռնեց իմ մորուքից և հողաթափի հատի նման ձգեց օդի մեջ. Նրա բազկի թափ այնքան սաստիկ էր, որ ես երկար մղվում էի օդի մեջ, թողնելով իմ ներքև լայնատարած ծովեր, ահագին լեռներ և ընդարձակ դաշտեր. Վերջապես ես ցած ընկա մի անապատի մեջ, որ ծածկված էր վայրենի փշերով և ծակոտող տատասկներով. Ոչինչ այնքան սիրտ ճնշող և տխուր չէր կարող լինել, որպես այդ ավազոտ անապատը. Դեպի որ կողմը նայում էի, կյանքի նշույլ չկար. Ամեն տեղ տիրում էր մեռելային ամայություն. Միայն սև ագռավները երբեմն խումբերով անցնում էին վերևից և իրենց դառն կռնչյունով աղմկում էին օդի մահահրավեր լռությունը. Նրանց ձայնը, կարծես, անեցքի առաջանքներ լիներ, որ թափվում էր երկնքից որպես բոթաբեր աղաղակ. Իմ սիրտը կտրատվում էր անհամբերությունից. Շտապում էի անցնել, հեռանալ այդ անապատից. Բայց նա վերջ ու սահման չուներ. Շուտով սկսեց ինձ պաշարել երկյուղը. «Դեպի որ կողմը գնամ, ինչ անեմ», մտածում էի ես. Կեսօրվա ժամն էր. Արեգակը երկնքից կրակ էր թափում. Գետինը, որի վրա կանաչ բուսականության ոչ մի հետք չկար, տաքացած էր ինչպես շիկացած երկաթ, ամբողջ տարածությունը կարծես դարերով ջուր չէր տեսած և պապակվում էր ծարավից։ Այնտեղ տեստում էի ես կմախքի նման նիհար մարդիկ, որ թափառում էին անապատի մեջ. Կարծես արյուն կոչված բանը չկար այդ ողորմելի արարածների մեջ։ Կիսամերկ, պատառոտած հագուստով, բոբիկ ոտներով թափառում էին նրանք տատասկների մեջ։ Մարմնացած չքավորությունը իր բոլոր սոսկալի տառապանքներով միայն կարող էր նրանց նման լինել։ Մի հավիտենական անեցքով դատապարտված այդ խեղճ մարդիկը բահի և արորի փոխարեն իրենց ճանկերով փորում էին կորդացած երկիրը, ցանում էին նրան և ջրում էին իրենց արտասուքով։ Երկինքն անձրև չէր տալիս, և ոչ երկիրը բխեցնում էր աղբյուրներ։ Հողը մերժում էր նրանց ցանկը, և իր արգանդի մեջ խեղտում էր ծլած սերմերը։ Իսկ այդ թշվառները դատապարտված էին գործելու, միշտ անդադար գործելու, թեև առանց վաստակի, առանց արդյունքի։ Աշխատության ծանրության մեջ նրանք կատարելապես անաստացել էին։ Մարդկային շնորհք չէր երևում նրանց մոտ։ Նրանց արևակես զավակները մրջիմի նման սփռված էին անապատի մեջ, բույսերի արմատներ էին հանում երկրից և նրանով էին հագեցնում իրենց քաղցը։ Ոչինչ չէր կարող այնքան ողորմելի, այնքան անբախտ լինել, որպես այդ մերկ մանկտին, որոնց մոխրագույն դեմքերի վրա ամենևին կյանքի նշույլ չկար։ Իսկ ավելի թշվառ էր կնիկների դրությունը։ Այդ ստրուկները մի ոպե հանգստություն չունեին։ Աշխատության մեջ նրանք այն աստիճան կոշտացել, կոպտացել և վայրենացած էին, որ կորցրել էին բոլորը, ինչ որ կանացի է, ինչ որ քնքուշ ու գեղեցիկ է։ Մանկահասակը չէր որոշվում պառավներից, բոլորը մաշվել, թառամել էին վաղահաստերության մեջ։ Հագուստ չունեին նրանք, իրենց մերկությունը ծածկել էին գազանների մորթիներով։ Կարծես մի աներևույթ ձեռք անգթաբար ճնշում էր, հալացում էր, տրորում էր այդ խղճալի հասարակությունը։ Բայց որքան մեծ եղավ իմ սարսափը, երբ նույն թշվառ կնիկների թվում գտա իմ կնոջը, և նույն անբախտ մանուկների մեջ տեսա իմ զավակներին։ «Այստեղ ի՞նչ է քշինում», հարցրի ես։ «Մեզ այստեղ բերեցին», պատասխանեցին նրանք արտասուք աչքերում և ընկան իմ գիրկը։ Ես չկարողացա երկար հարցուփորձ անել նրանցից, որովհետև իսկույն հայտնվեցավ մի մարդ գազանային դեմքով և մտրակի հարվածներով քշեց նրանց դեպի անապատն ասելով. «Գործեցեք, անպիտաններ»։ Ես պատրաստվում էի հարցակվել նրա վրա, բռնել, կտոր-կտոր անել, որ իմ աչքի առջև այնպես բարբարոսաբար տանջում էր իմ զավակներին։ Բայց հանկարծ իմ մեջքի վրա զգացի մտրակի մի սաստիկ զարկ և լսեցի նրա սպառնալի հրամանը. «Դե դուք էլ»։ Եվ նա ձեռքով ցույց տվեց անապատը։ Ես զարթեցա, բայց ինձ թվում է, որ հենց այս րոպեիս զգում եմ մեջքիս վրա նույն մտրակի դառն ցավը և դարձյալ լսում եմ նրա սպառնական խոսքերը։ Մելիքը վերջացրեց, մի քանի վայրկյան վրանի մեջ տիրեց խորին լռություն, որը ընդհատվեցավ իմամի վարդապետական բացատրությունով. «Այդ անապատը ներկայացնում է այն կայարանը, ուր պիտի տարվին գավուրների զավակները մահից հետո. այդ դեռ ջհաննամի նախագավիթն է. եթե դուք մի փոքր առաջ գնայիք, պիտի տեսնեիք մազեկամուրջը և նրա տակից հոսող հրեղեն գետը, որ թափվում է դժոխքի մեջ և այնտեղ ձևացնում է մի լայնատարած ծով. հրեղեն ալիքների մեջ դուք կգտնեիք գավուրների ամբողջ հասարակությունը և գուցե կճանաչեիք ձեր ազգակիցներից շատերին, որոնք Մարգարեի սուրբ հավատը թողնելով հետևեցին մոլորությունների, և ժառանգեցին աստուծո բարկության հետ նրա հավիտենական տանջանքը։ «Բայց աստված չէ կամենում, որ դուք մոլորյալների ճանապարով գնաք. Եվ այդ երազը մի նշան է, որով նա հրավիրում է ձեզ դեպի ուղիղ ճանապարը, որ տանում է դեպի արդարների հավիտենական երանությունը, որին արժանացակ աչքով տեսնել ձեր երազի սկզբում»։
«Ես մի մեղավոր մարդ եմ. ես զգում եմ իմ բոլոր մեղքերը»,
պատասխանեց Մելիքը ցավալի ձայնով։
«Մեր օրենքով», ասաց իմամը լուրջ կերպով, «եթե գավուրներից մեկը կընդունե մուսուլմանների կրոնը, ոչ թե նրանից, այլև նրա զավակներից մինչև 7 սերունդ մեղք չի պահանջվի, նրանք կվայելեն ամենապատվական տեղը Մուհամմեդի դրախտի մեջ»։
Մելիքի դեմքի վրա վազեց ուրախության նման մի բան, և մոտենալով իմամին, ձեռքը մեկնեց, բռնեց նրա ձյունի նման սպիտակ հագուստի փեշից և համբուրելով ասաց.
«Ձեզանից է կախված իմ փրկությունը, տեր, մի թողեք ողորմելու ի սկորչիլ»։
«Ձեր փրկությունը խիստ դյուրին է»,
պատասխանեց իմամը նույնպես ուրախանալով։
«Առայժմ բավական է միայն, որ դուք կարդաք վկայության հանգանակը և ընդունեք իսլամը, իսկ վաղը մենք կկատարենք թլպատության խորհուրդը»։
«Ես պատրաստ եմ»։
Իմամը սկսեց նրան բառ առ բառ թելադրել վկայության հանգանակի արաբական խոսքերը, և Մելիքը դպրոցական աշակերտի նման կրկնում էր։ Երբ վերջացավ, իմամը գրկեց նրան և համբուրելով ասաց.
«Այժմ դուք իմ աչքի լույսը և իմ եղբայրն եք, և կարող եք նստել իմ մոտ, իմ օթոցի վրա»։
Պիղծ գավուրը, մի քանի արաբական բառեր արտասանելով, դարձավ մաքուր, անարատ մուսուլման։ Այժմ իմամը ոչ միայն տալիս էր նրան իր չիբուխից ծխել, այլ պահեց իր մոտ, միասին ընթրիք վայելեցին և գիշերը մնաց իմամի վրանում, պարկելով նրա հանդերձատնից բերված մաքուր անկողնու մեջ, որին ոչ մի գավուրի ձեռք չէր դիպել։ Այդ բոլոր գործողությունների ժամանակ դերվիշը լուռ էր, և մի առանձին արհամարանքով նայում էր հայ Մելիքի վրա, դժվարանալով հավատալ նրա անկեղծությանը։ Մելիքին ճանաչում էր նա, տեսել էր նրան Պարսկաստանի մի հեռավոր քաղաքում, և գիտեր նրա բոլոր գաղտնիքները։